Radio Beograd 2.
Sporovi,
sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Prilikom novinarskih izveštavanja sa ispraćaja i sahrane njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, pravljene su jezičke greške. Postale su predmet komentara. Da li je reč o lapsusima ili o nepoznavanju teološke terminologije, to je pitanje koje postavljamo kao prvo u našoj današnjoj emisiji. Predlogom da se ovim pitanjima pozabave jezički stručnjaci i da svoj rad usmere na izradu terminoloških priručnika iz teologije, ali i iz drugih oblasti kao što su, na primjer, politika, diplomatija, ekonomija, medicina, informatika, također ćemo se pozabaviti. Moji vaši gosti su profesor dr. Vojislav Jelić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Odeljenje za klasične nauke. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I dr. Marina Spasojević, naučni saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan,
dobar
Marina.
Dan.
Mislim da ste prvi put u emisiji Sporovi u kulturi i po preporuci naše uvažene profesorke Rade Stijović, evo, mi ćemo, ja sam gotovo ubeđena u to, imati danas jedan dobar, kvalitetan razgovor i s jezičke strane dobro utemeljen. Profesore Jeliću, s obzirom da imate veliko iskustvo u ovoj oblasti, da čujemo vaš komentar o izveštavanju, novinarskom izveštavanju.
Pa ja moram da kažem na samom početku da nisam bio upućen, odnosno zaista ne znam, danas je velika hrabrost reći da neko nešto ne zna. Nisam upućen u te, da kažemo, greške koje su napravljene ili činjene ili kako su novinari izveštavali, ali mogu da pretpostavim, ako mi neko kaže šta se to zapravo dešavalo, mogu da kažem kakav je moj stav ili eventualno ako znam reći koje su greške u pitanju.
Pa grešilo se u upravo terminološkom tom označavanju.
Pa evo, za početak onda mogu da kažem nešto što mislim da je opšteg tipa, da bi trebalo razumeti. Naime, Jose Ortega i Gasset je napisao jednu knjigu Beda i sjaj prevođenja, i on je tamo napravio razliku između autentičnog jezika i jezika termina. Razvojem naučnih disciplina kroz stoleća koja su prethodila, zapravo mi smo stvorili jezik termina koji se odvojio od autentičnog jezika. Šta to znači? To znači da su sve naučne discipline izgradile nekakav svoj jezik i sad se i stručnjaci međusobno ne razumeju. U tom kontekstu treba razumeti i to da postoje mnogi problemi u upotrebi, a i u razumevanju termina koje koristimo u međusobnoj komunikaciji.
Da, kada je reč o specifičnosti teološke terminologije, koleginice Spasojević, šta biste rekli? Da li smo u toj oblasti, gledano s medijske strane, najmanje pripremljeni?
Pa ne bih rekla da je to reč samo o teološkoj terminologiji. To se odnosi na terminologiju uopšte iz svih struka. Naime, svaki novinar bi trebalo da poznaje dobro temu o kojoj izveštava. Tu je važno poznavanje termina, pojmova, hijerarhije, načina oslovljavanja i sl. Ali to mora biti tako preneto da bude dostupno i jasno bilo kome slušaocu ili gledaocu, dakle onome ko prima informaciju o tome. Izveštavanja ne smeju biti preopterećena terminima. Kada je reč o toj nekoj meri terminologije, u rečniku SANU imamo pravilo da od termina ulaze one reči koje odgovaraju nivou prosječno obrazovanog govornika srpskog jezika i za te potrebe koristimo udžbenike za osnovne i srednje škole i terminološke rečnike. Dakle, ne ulazi usko stručna terminologija. Što se tiče samog izveštavanja, tu je bilo više lapsusa za koje moram reći da se ne mogu u potpunosti opravdati, ali se mogu opravdati omaškama jer je reč o brzini, o živom govoru.
O psihološkom pritisku u tom momentu izveštava se sa važnog događaja.
I tome ne treba pridavati veliki značaj, zapravo ne treba forsirati i ponavljati te lapsuse, ali treba skrenuti pažnju na njih.
Hoćemo li čuti neke od primjera koji su se čuli prilikom ovih izveštavanja?
Pa ono što je često, nezavisno od protekle situacije, jeste recimo njegova svetlost umjesto njegova svetost. To se veoma često čuje i to je zbog sličnosti, glasovne sličnosti tih reči, i mnogi misle i samim tim što je neko na tako visokoj poziciji, odmah je to i asocijacija na tu neku svetlost. Svakako, i onda tu dolazi i do glasovnog i do pojmovnog ukrštanja.
Ali evo, i formalno visoko obrazovani ljudi u tome greše. Desilo se nekoliko puta baš u ovoj emisiji da su umjesto svetost izgovarali svetlost. S moje strane, ja nisam takve autoritete koji su bili u emisiji, ne, nisam smela, mogla sam, ali nekako je bilo neprimereno da ja njih ispravljam.
Pa
kako je moguće da neko u zvanju profesora, doktora ne zna osnovnu terminologiju tog tipa?
Pa ne bih rekla da ne zna, pre bih rekla da je to pritisak ovog mikrofona.
Ako neko tri puta ili dva puta izgovori, onda to nije omaška, nego neznanje.
Pa nije omaška, ne može se opravdati ako se to ponavlja, ali svakako rekla sam da se to ne može opravdati samo tim pritiskom psihološkim, već i nepoznavanjem činova. Moramo reći da je crkveno ustrojstvo veoma složeno, da tu ima različitih činova, to će profesor Jelić svakako moći bolje da objasni, i da je važno poznavati način oslovljavanja, da je važno poznavati etikeciju, ne samo u sferi crkvene hijerarhije, nego i u sferi vojne hijerarhije, u sferi medicinske, diplomatske i tako dalje. Nažalost, mi nemamo takve priručnike u kojima bi bili popisani svi ti činovi, ta hijerarhija. Recimo, mi u nauci imamo akademske titule i imamo nastavno-naučno zvanja i to se ukršta. Pa recimo, kad pogledate u medicini, vi tamo imate sve te titule, pa onda primarius, pa specijalista, pa tako. Pa šta sve stoji uz ime jedne osobe? Kako to raščivijati? Kako to protumačiti?
A onda evo, vidjeli smo u ovim vremenima, u ovoj pandemiji u kojoj jesmo i sad, nažalost, kako neki termini dobijaju suprotno značenje od onog što jeste u medicini, pravi se zbrka, a trebalo bi baš ljudi koji su zaduženi za taj deo posla da prilagode rečnik medicinski tom širokom krugu ljudi.
Naravno, više uzroka ima tome. Jedno je to što su se sve discipline, pa i medicinske, i medicina kao nauka i kao struka, specijalizovale. Drugo, nama se obraćaju stručnjaci koji često imaju nastavna zvanja i oni se tako obraćaju, zapravo oni tako predaju svojim studentima sa tom terminologijom. Moraju imati svijest o tome da se obraćaju širokoj publici, da njihova uputstva, da njihove preporuke za vladanje u toku pandemije mora da razume i dete, mora da razume, nažalost, i nepismeni stanovnik. Imamo ih takvih. Dakle, jezik se mora prilagoditi svim sferama života i svim kategorijama stanovništva.
Profesore, fizička distanca ili socijalna distanca, pa ćemo se vratiti ovoj temi od koje smo krenuli.
Fizička, pre bih rekao, zato što ja mislim da postoji i u jeziku kao i u životu neka vrsta, da kažemo, nasilja. Vi sad je moderno u ovoj pandemiji, ljudi su zbunjeni, ne znaju šta je virus, šta je bakterija, nisu ni dužni da znaju, ali to ipak stručnjaci treba da objasne, da bi to, da kažemo, publika razumela šira, slušalačka i gledalačka. Ali, recimo, kad je počela ova nesrećna, da tako kažem, s jedne strane, reforma školstva, vi ste imali često termini, danas on, da kažemo, kruži kao ovaj virus, a to je transparentnost. Sad upitate nekoga šta znači transparentnost. To je toliki široki spektar značenja u tome terminu da smo mi otprilike jedva došli do onog prvog i osnovnog, da to znači providna folija koju svaka domaćica drži, ne znam, nekakvu hranu, meso ili šta li u frižideru, do toga da sam našao, nažalost, to ću pomenuti bez bojazni, u jednom dokumentu Ministarstva prosvete gde stoji transparentnost jednako korupcija. Teško bi bilo dokonati kako su došli do tog značenja. Možda sasvim nekim zaobilaznim putem, usudio bih se reći, da su pomislili da je transparentnost uslov za otkrivanje, dakle, puteva korupcije. Transparentnost i korupcija u tom smislu, jezičkom, terminološkom smislu, nemaju nikakve veze. Ali pošto su naši slušalci uglavnom opterećeni ovim problemima u kojima se nalazimo, u brizi za zdravlje i mentalno i fizičko i ovoj fizičkoj distanci, treba pomalo i šale uneti u ove naše razgovore. Recimo, slušao sam, kad sam pomenuo termin korupcija, jednoga, da kažemo, tumača koji kaže da je korupcija reč srpskog porekla. Ja ga pitam iz srpskog jezika, pitam ga kako, pa kaže to dolazi od reči kora i rupa. Kako od kora i rupa? Pa kaže tako, kaže, zamišljaš nekad siromašnu porodicu kad majka napravi pogaču. Pogača je obično okrugla, je li tako, tepsija, sad ima tepsija raznih, ali recimo onaj starinski, da kažemo, tip okrugla. I sad kaže, mnogo dece i oni onako gladni potrče prema pogači, tek izvađeno iz rerne, iščupaju sredinu i pojedu, razume se, i ostane tamo gde je ta sredina bila, ostane rupa i okolo kora. Dakle, kora plus rupa jednako korupcija. Ali šta hoću da kažem, osim ovog, da kažemo, smešnog primjera ili primjera koji bi mogao nekoga da zasmeje, vi imate na sceni pojavu takozvanih paretimologa, ljudi koji se bave jezičkim poslovima da zapravo pojma nemaju. E sad, šta je tu, što kažu, suprotno samo po sebi? Kako se sad neko bavi tumačenjem tako nekih složenih pojmova, a da sam nije ni lingviste, ili ako jeste, kako taj poznaje?
Ali uzima sebi za pravo.
Uzima
da
sebi
to
za pravo.
O tome ćemo u nastavku, a sada da predahnemo.
Woman.
U svakom slučaju, lepo je kada ljudi koji nisu iz oblasti lingvistike razmišljaju o jeziku i daju primere. Ali kada se oni toliko udube u tu problematiku, a nemaju ni osnovni pojmovnik pri tom kako bi trebalo delovati, kako bi trebalo objašnjavati ono za što misle da su pozvani da objasne, veća je šteta nego korist. Pa tako na društvenim mrežama, evo baš povodom našeg povoda u razgovoru, bilo je takvih tumačenja da je bolje bilo da se mnogi od njih uopšte nisu javili da učestvuju u takvoj temi kakva je jezik. Međutim, evo, pominjemo priručnike koji bi bili dobrodošli u takvim situacijama, da novinari, pre svega novinari, kada izveštavaju sa mesta i važnih događaja, se najpre edukuju u tom terminološkom smislu. Nema dovoljno, ja mislim, takve vrste literature, ali ja sam u svojoj kućnoj biblioteci pronašla jednu knjigu i setila sam se da sam ja baš na našem programu o toj knjizi kada je izašla govorila. To je pojmovnik pravoslavni, katolički, islamski, jevrejski i protestantski. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava te godine 2003. Srbije i Crne Gore je štampalo, objavilo je tu knjigu i to je tako dobro urađeno da bih ja molila one koji to mogu da urade da ponove to izdanje. Bilo bi odlično polazište upravo za ovo o čemu smo evo govorili i govorit ćemo, da bi se novinar uputio u terminologiju koja je ipak manje znana svima, pa tako i novinarima. Osim novinarima koji se usko specijalistički bave temama iz oblasti religije. To se odnosi dakle na sve konfesionalne zajednice i treba savladati tu terminologiju na onom nivou na kome bi novinar umeo i gde bi morao da približi tu materiju jednom širem krugu slušalaca.
Ako mene pitate, a verovatno hoćete mene da pitate,
ja gledam u vas.
Šta mislim o tome? Ja lično mislim da postoji tu više problema koje treba raščlaniti pre nego što bismo uopšte pokušali da odgovorimo na ovo konkretno pitanje. Naime, pitanje škole, pitanje obrazovanja, ja lično vjerujem da je nemoguće neke, da kažemo, profesionalce kao novinare obrazovati, da neko bude obrazovan kao novinar, to jest školovan kao novinar. Vi danas imate, recimo, jednu paletu raznih zanimanja, menadžera, ne znam, stručnjaka za komunikaciju, za, ne znam, kulturu govora, za, ne znam, ovo, ne znam, ono, a zapravo trebalo bi podići nivo, ako se može tako reći, opšteg obrazovanja, kako bi oni koji se školuju i posle obavljaju određene, da kažemo, poslove, poslove novinara, ne znam, profesori, sveštenici, lekari, treba da imaju neka opšta znanja. Mi živimo u ovome stoleću površnosti. Kad govorim o ovim problemima, mislim da slušateljima treba reći, iako se to možda podrazumeva, da ne govorimo samo o situaciji koja vlada kod nas ovde u Srbiji, to je prosto svetski fenomen. Neko je to lepo rekao, ja ponavljam, mi živimo u stoleću površnosti. Škola nije važna, knjiga nije važna, knjiga je postala predmet, roba, danas može svako da napiše knjigu i prosto vas teraju da pišete o svemu, da kažemo, i svačemu. I naprosto ta prevelika, da kažemo, gomila informacija, pomenući jednu knjigu Tiranija trenutka, Thomas Erikson, koji govori u stvari o tim paradoksima modernog čovečanstva. Vi imate obilje informacija, a zapravo praktično niste ni o čemu obavešteni. Zato što ne možete da odaberete šta je glavno, šta je sporedno. Vi imate, on to objašnja na primjerima, Danas imate mobilne telefone, imate ove takozvane, ne znam kako se zove, valjda drugi su neki stabilni, imate, ne znam, elektronsku poštu, dobijate informacije sa svih strana i vi zapravo ni o čemu niste obavešteni. Kod nas je informacija sada postala znanje, a znanje mudrost. Mudrosti više nema. Tako da ovaj problem je, kako da kažem, najlakše recimo sada optužiti novinare za neki posao koji ne obavljaju kako treba, lekare koji u ovoj situaciji rade, ne znam, pogrešno. Zašto? Mi smo najosjetljiviji na ono što se konkretno dešava u našem životu. Ako vam lekar ne pomogne, vi ste bolesni, vama je lekar kriv. Ali se ne pitamo gde smo mi tu svi zajedno. Mi smo izgubili osjećaj lične odgovornosti. Mi se ne pitamo šta mi možemo uraditi u ovoj situaciji. Evo, napraviću baš jedan primjer šta bih, na primjer, ja predložio, ne volim ovo ličnu zamjenicu ja, ali tako se nekako otelo, eto, pravim greške. Na primjer, u srpskom jeziku postoji jedan odgovarajući i lep termin, da kažemo pun značenja. Kaže se za sveću i za kandilo prislužiti. Evo, nađite mi diljem naše, da kažemo, divne otadžbine, hram gdje neko upotrebljava ili gdje neko napisao, ispisao taj termin. Mi imamo, recimo, ružni termin palionica sveća. To nije nikakva niti spavaonica, niti radionica, niti perionica. Naprosto trebalo bi, znači, to bi mogli sigurno stručnjaci za srpski jezik, imamo mi tu i mladih sposobnih kadrova koji bi se s tim problemom izborili, ali posvedočen je primjer prislužiti sveću i kandilo. Ako taj termin postoji, zašto ga ne koristimo? Dakle, ako uradimo samo ono što možemo na svim nivoima i u svim poslovima, mi smo već učinili dovoljno.
U ovim izveštavanjima grešilo se kod reči arhijerej. Evo, u pojmovniku piše najviši sveštenički čin, starešina eparhije, svaki episkop je arhijerej. Pa se sad upotrebljava često reč arhijerejski sabor, to je najviši zakonodavni i sudski organ jedne pravoslavne crkve, sačinjavaju ga arhijereji, episkopi. Sveti arhijerejski sabor bira nove arhijereje, arhijepiskopa, odnosno patrijarha. I upotrebljava se sad sve češće zbog okolnosti reč arhijerejski sinod, to je najviši izvršni organ uprave i nadzorne vlasti u pravoslavnoj crkvi. Pa je bilo omaški i kod reči prezviter, to je služitelj drugog stepena sveštenstva. I dalje ide još precizniji tekst uz tu reč, uz taj pojam. Dakle, neka ovo bude preporuka našim vlastima, jer ovo je iz Ministarstva za manjinska, za ljudska i manjinska prava iz vremena, dakle, Srbije i Crne Gore poteklo. Ta knjiga verovatno postoji i mora da postoji, odlično je urađena. Autor je bio profesor Slobodan S. Karanović, imao je svoje konsultante iz svih konfesionalnih zajednica i to je bio pun pogodak. A kada je reč o srpskom jezičkom priručniku, to je naš iz RTS-a, ranije se zvao samo jezički priručnik kada smo imali dvočlani srpsko-hrvatski naziv za oznaku jezika kojim smo govorili.
Tako je, kao primjer dobre prakse, Radio Televizija Srbije je vodila računa o negovanju jezičkog izraza i primetilo se da jezički izraz zapada u krizu. Dakle, da dolazi do kvarenja, do ruženja jezika. I u RTS-u, pardon, u Radio Televiziji Beograd je osnovan 1984. godine Savet za tada srpsko-hrvatski jezik i on je davao niz preporuka i usmenih i pismenih, a onda je 1986. godine usvojena jezička orijentacija Radio Televizije Beograd i njen cilj je bio da se izradi jezički priručnik koji će koristiti novinarima i jezičko-redaktorskoj službi kako bi usavršavala govor spikera na radiju i televiziji, a moram reći da je pre toga svoju jezičku orijentaciju objavio i dnevni list Politika. Dakle, mediji su vodili računa o jeziku. Usled raznih nepovoljnih dešavanja u zemlji, jezički priručnik je izašao 1991. godine, mada je bio spreman za štampu 1989. godine. Poslovi izrade priručnika povereni su tada veoma uglednim lingvistima. Predsednik toga saveta bio je akademik Pavle Ivić. Najveći deo jezičkog priručnika izradio je sada akademik Ivan Klein, a tada profesor koji je imao više takvih knjiga, dakle, svima su nam poznate Kleinovi rečnici jezičkih nedoumica, i u to vreme je pisao tekstove naučno-popularne u dnevnoj štampi. I u tom timu je bio ugledni lingvista i akademik Mitar Pešikan i magistar Branislav Drborić, koji se bavio sociolingvistikom. Struktura tog priručnika je bila takva da se u njemu govorilo o opštim odlikama književnog jezika, o jezičkoj pravilnosti i o bogatstvu književnog jezika. Zatim se govorilo o akcentu i intonaciji koja je bitna za govor na radiju i televiziji. Potom su se obrađivali svi jezički nivoi i fonetika, dakle izgovor glasova i oblici i konstrukcije, rečenice. Zatim se ukazivalo na upotrebu reči, na situacije govorne u kojima treba koristiti koje reči, o tome da ne treba preterano koristiti strane reči, sve sa navođenjem primera. Dakle, taj priručnik ima 8 poglavlja, na kraju ima rečnik, kao jedan rečnik jezičkih nedoumica. I kao srpski jezički priručnik, objavila ga je 2004. godine kao drugo i dopunjeno izdanje Beogradska knjiga. I on može biti dobro polazište i dobar koncept za dalje razvijanje tih jezičkih savjetnika. Ali njih ima, pored ovog, dosta. Imamo jezičke priručnike koje je izdala grupa autora Drago Ćupić, Egon Fekete i Bogdan Terzić, Slovo u jeziku, 2 toma, kao i Srpski jezički savjetnik. Zatim imamo jezičke priručnike koje je izdala, to jest napisala Rada Stijović. Zatim imamo jezičke doumice Egona Fekete. Dakle, mi ne oskudevamo u tim priručnicima, a Odbor za standardizaciju srpskog jezika, koji je osnovan 1997. godine, pri svom osnivanju je načinio i kartoteku jezičkih nedoumica, dakle, spisak svih mogućih kolebljivih mesta, tamo gde ima dubleta, tamo gde se greši, koji također može biti orijentir za dalje pisanje i stvaranje jezičkih savjeta. Pa je onda odbor i uopšte saradnici odbora i kolegi iz instituta davale su razne preporuke u vezi sa konkretnim jezičkim problemima i reagovale su na različite događaje u društveno-političkoj sferi, a koje su imale odraza na jezik, kao što su, na primjer, nazivi novostvorenih standarda, pa onda, recimo, rodno osetljivi jezik. I to je Odbor za standardizaciju davao kao odluke, objavljivao ih u svojim spisima. To se objavljuje u značajnim normativnim časopisima. Najstariji normativni časopis za srpski jezik je Naš jezik, koji izdaje Institut za srpski jezik SANU, a još 1932. godine ga je pokrenuo Aleksandar Belić. Danas se njemu pridružuje i časopis Jezik danas, Matice Srpske.
Pa evo, profesore, oprostite što vas u ovom času prekidam, nastavit ćemo. Mnogo, zaista se mnogo uradilo na planu ovom koji je obavezujući i za lingviste i za širu zajednicu, a kako onda sve to približiti novinarskoj struci i svim onim strukama koje bi morale, jer jezik se usavršava, napreduje, na leksičkom planu dolazi do izmena. Dakle, da bi bilo sve to na praktičan način prihvaćeno i primenjeno. O tome razgovaramo do kraja emisije. Get up, up on the dance floor tonight. I got two left feet and a bottle of red wine. Making me feel like the beat in the bassline. Or in my blood, both hands up on a waistline. Get on up, baby, dance to the rhythm of the music. Don't care what the DJ chooses. Get lost in the rhythm of me. Please don't close until we wanna leave it. You and I, we're flying on an aeroplane tonight. We're going somewhere where the sun is shining bright. Just close your eyes. Let's pretend we're dancing in the street in Barcelona. Kada govorimo, profesore, o pojmovnicima, vi ste mi rekli u jednoj neformalnoj priči pre nekoliko dana da su nekad postojali pismovnici. To su stvari bili pojmovnici koji su bili vrlo korisni, vrlo praktični, je li tako? Pa ne moraju se danas zvati tako pismovnici, neka se zovu kao što treba da se zovu pojmovnici. Ali, evo, predložite kako bi trebalo da izgleda jedan takav pismovnik, savremeni pismovnik, koji bi bio ono za torbicu da nosite i kad vam zatreba, kao rečnik kad koristite onim malim izdanjima.
Turistički vodič.
Tako nešto, ne treba to...
Ono, grčki u svakoj prilici.
Previše uzbiljiti na nivou sad knjige od 500 strana, nosite sve termine sa sobom, pa kad vam zatreba vi...
Džepno izdanje.
Neko džepno izdanje, nešto što bi u momentu kada ne može ni novinar sve znati, kako može da zna, ne može, ali kada mu zatreba u toku nekog izveštavanja neka reč, samo okrene tu stranicu i ne napravi grešku.
Pa, znate šta, možda bi teško bilo sad dati nekakav konkretan primjer kako bi trebalo da izgleda taj...
Sugerišite taj, malo izdavačima, kako bi to trebalo izgledati?
Recimo, svakako bi trebalo uzeti u obzir činjenicu da su kod nas i do 19. stoljeća postojali priručnici za sastavljanje pisama, na primjer. Atanasije Stojković je napisao priručnik koji ima specifičan da ga nam nazva serbski sekretar, što već u naslovu ukazuje da je taj priručnik davao i neka upustva kako se neka, da kažemo, poslovna pisma ili kako, na primjer, Sterin na jedno mjesto kaže, pisma u kancelarijski red spadajuća. Dakle, ono što je revers, što je nekakva priznanica, kako se to piše. Znači, postojali su takvi priručnici za sastavljanje pisama koji su podrazumevali ne samo kako se pismo piše, nego i kako se titule, to jest kako se tituliše onaj kome se piše i kako se potpisuje onaj koji pismo piše. Dakle, da li pišete pismo prijatelju, da li pišete pismo nekoj uglednoj ličnosti koja je po položaju iznad vas, da li je to, ne znam, na primjer, rektor ili arhijepiskop ili patrijarh, a vi ste, na primjer, đakon ili ste običan, da kažemo, vernik, pa ne znam, neko ko je student, kako piše pismo dekanu. Naprosto, to spada u domen jedne, da kažemo, nauke koja se jednim imenom zove epistolografija. To je nauka o sastavljanju pisama. Ona je važna zato što pismo je zapravo prepolovljeni dijalog. Drugim rečima, to su uputstva koja važe i za živu reč. Vi se u živoj reči obraćate nekome titulom ovakvom ili onakvom. Pa kažem, to sve mora da izađe kao rezultat ipak jednog, da kažemo, temeljnog obrazovanja koje počinje od osnovne škole pa sve do univerziteta. Jer ne možete praviti, recimo, priručnik za novinare koji će se samo u datoj situaciji tu nešto snalaziti. Ono ste na početku dobro rekli, novinar sam mora da bude, da kažemo, snalažljiv, da se on sam obavesti, a postoje danas barem postoje 1000 mogućnosti
elektronske. Ali mora da potvrdi svoje znanje
naravno,
tamo
naravno.
Gde nema dovoljno, nije edukovan u tom smeru, da bi bio siguran kada dođe pred mikrofon da će terminološki dobro izgovoriti i upotrebiti datu reč.
Na takvim priručnicima i takvim, da kažemo, pojmovnicima i kako god da ih zvali, treba uraditi timski. Dakle, to treba da urade ljudi iz crkve, ljudi iz Srpske akademije nauke i umetnosti, ljudi sa univerziteta, prosto te, da kažemo, najpozvanije institucije koje obuhvataju, da kažemo, društvo u celini.
Ali vidite, evo u ovom konkretnom slučaju, ono što su ljudi koji su slušali pomno izveštavanja uočavali, oni su davali to, stavljali su na društvene mreže, to je izazivalo grohotan smeh kod slušalaca, jer to su bili tonski zapisi, ili smeh dok čita. Dakle, bilo je ismevanja, ali ne, čini mi se, i dobre volje da upravo ti koji stavljaju to na društvene mreže daju rešenje, osim na jednom mestu. Videla sam ime jedne vaše koleginice koja je objasnila jednu reč, da ne novinar, nego bilo ko drugi ko treba da zna iz osnovnog tog obrazovanja i opšte kulture te reči, da mu postanu prijemčive, da se... Dakle, ako se pogreši, može da bude lapsus. Kada je bila Titova sahrana, jedan naš kolega pričao mi je, koji je izveštavao, i on je rekao, upisuju se umjesto u knjigu žalosti, on je rekao u knjigu žalbi.
Da, da.
Nije odmah smenjen, ali je posle imao malo drugačiju novinarsku sudbinu.
Imao je pravo na žalbu.
Blago, imao je pravo na žalbu. Znači, može da se dogodi. Pa videla sam kada je taj jedan momak izgovorio jednu reč, pa se ispravio. To je takav smeh izazvalo kod onog koji je, čuje se u pozadini, na društvenim mrežama koji je taj snimak okačio na svoj zid, nije to ni malo dobro da se stvara takva atmosfera, kao što ne valja ni ovo, neću reći potpuno nepoznavanje i neznanje, ali na tome mora da se mnogo radi da ne bude takvih grešaka, a omaške mogu da se dogode, pa ako se novinar snađe pa se ispravi u momentu izveštavanja, pa to je dobro.
Pa naravno, znate kako, danas je najlakše, i to je nekako ovo što bi se reklo trend, da mi razapinjimo na krst svakoga ko učini neku grešku. I imamo dosta ljudi koji uočavaju probleme u različitim, da kremo, oblastima života i rada i društva u celini, gde su problemi, koji su problemi, ali vi zapravo imate ponajmanje terapeuta koji su spremni da preuzmu odgovornost i da nešto urade. To je problem, čini mi se, jedan od problema. Recimo, trebalo bi, po mom mišljenju, kada je reč ovde o terminologiji koja se odnosi na, da kažemo, teologiju ili stvari koje se tiču crkve, tu dobrim delom unose zabunu i ljudi, da kažemo, koji se bave teolozi, koji recimo ne poštuju pravopis. Kad kažem ne poštuju pravopis, zvanični pravopis, a pritom nemaju, da kažemo, svoj pravopis. Znate, pravopis jeste konvencija, ali ako vi ne poštujete nikakav pravopis, ako radite po pravilima babe Smiljane, onda vi nemate pravo da optužujete nikog drugog, pogotovo one koji nisu teolozi i ne poznaju, recimo, tu, na primjer, terminologiju, kako pisati određene, da kažemo, termine, neću reći kako ih izgovarati, ali naprosto nepostojanje pravopisa, to je već kvarenje jezika. To tvrdim odgovorno, i tu objektivna odgovornost postoji na onima koji ne rade na tim poslovima. Dakle, mi imamo stručnjake u institutima i na fakultetima koji se bave srpskim jezikom, imamo ljude u crkvi, dakle teologe, u tom savezu, prosto u toj zajednici se moraju naći snage koje će napraviti pravopis za, dakle, teološku upotrebu. Na primjer, pitao sam javno zašto vi pišete, recimo, episkop velikim slovom, a jerej i đakon malim. To su tri ravnopravna čina u teološkom smislu. Dakle, to nije samo pravopisna greška, nego je to i eklesiološki problem. Na to, razume se, nema odgovora. Zašto ovo pominjem? Zato što ako primetimo da postoje neki problemi, na probleme treba ukazivati i probleme rešavati. Mislim da nije veliki problem rešiti ovo pravopisno pitanje, kao i ovo uvesti, na primjer, ovaj već postojeći termin, samo ga vratiti ponovo u život, da se zasveću i kandilo kaže da se prislužuje. Šta je, ja tu ne vidim problem.
U našoj najavi koja je objavljena na RTS, ovo je pitanje za Marinu. Ja sam ovako napisala: prilikom novinarskih izveštavanja sa ispraćaja i sahrane njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Sve smo napisali velikim slovom. Da li je to prihvatljivo?
Prema pravopisu nije prihvatljivo. Samo je njeo veliko prema pravopisu.
A prema crkvi, profesore?
Pa ne znam, ja nisam u tom smislu čovjek crkve. Znate da ja upravo govorim protiv tog, da kažemo, prema crkvi je zapravo kako se kome svidi. To je ono što ne valja. Znate,
ali, to može svaki... Ali mi smo na ovaj način pristupili, lektor nije imao intervenciju. Objasnite, Marina, prekinula sam vas.
Pa rekla bih da je to trenutak koji je bio težak, da kažem, i iz poštovanja prema upokojenom patrijarhu lektori nisu reagovali. Inače, to se preuzima i sa sajta Srpske pravoslavne crkve, gde je jednim delom i opravdano, samo što nažalost to nije normirano zvanično. Možda bi mogla zaista da se normira upotreba velikog slova u tim slučajima, naravno u saradnji teologa i lingvista. za sada to ne postoji, pa onda možemo govoriti o kršenju pravopisa, ali opet i pravopis dozvoljava da se u nekim trenucima i u nekim situacijama odstupi od njega, dozvoljavajući taj, da kažem, izgovor verske kurtoazije, recimo. Tako da to nije neko veliko ogrešenje. Naravno da to ima utjecaj, to se posle prenosi, nastavlja se sa tom vrstom kršenja norme, ali opet treba biti i tolerantan i praviti razliku između tekstova koji se pojavljuju u crkvenim glasilima i štampe, televizije, tekstova koji su namijenjeni široj publici. To ne bi trebalo širiti takvu upotrebu velikih slova. I recimo u istorijskim tekstovima, kod istoričara umjetnosti, to nije zastupljeno. Ali se zaista u teološkim tekstovima to može donekle tolerisati. Ne samo što se tiče pisanja velikog slova kod činova, već recimo i kad se piše liturgija, evharistija, i to je i među samim teolozima prilično neujednačeno. Imala sam prilike da čitam i lektorišem takve tekstove i često zavisi od toga koja je uža oblast samog autora. Za nekoga je liturgija opšta imenica, a za nekoga je to i tekako vlastita imenica.
Da, ovo su sve korisne analize. Zato su i Marina Spasojević i profesor Vojislav Jelić danas sa nama. Mi se polako približavamo kraju našeg razgovora. Tema je vrlo ozbiljna, ja mislim da jeste zaista, i obavezujuća. Ne samo za medije, nego i za širu zajednicu. Za odbor za standardizaciju srpskog, a Marina je, ako mi dozvolite, evo brzo ću ja to iščitati, naučni saradnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, pa jedan od redaktora rečnika SANU, pa je član komisije za leksikologiju
i leksikografiju
odbora za standardizaciju srpskog jezika, a postoji Institut za standardizaciju gde je član komisije za terminologiju. To su važna zaduženja koja vi imate i da li ćete vi posle ove emisije na jednom od ovih mesta pokrenuti ovu temu koju smo mi danas u nameri da bude pokrenuta na značajnom mestu i pokrenuli?
Naravno, mi govorimo o tim temama u našim svakodnevnim susretima.
Ali da konkretizujemo ovo što je i profesor nagovestio, da se prave savremeni, šta?
Pismovnici.
Pismovnici, da.
Mi svakako imamo volju da podržimo tu drugu stranu, a to je strana struke, koja želi da napravi terminološki priručnik ili rečnik, pojmovnik, kako god ga nazvali, za svoju oblast, i sa lingvističke strane da tu građu i tu materiju obradimo.
Može li to biti priručnik gdje će pisati priručnik za novinare? Zašto da ne?
Može, naravno.
Iz ovih najfrekventnijih oblasti koje su prisutne u novinarskom izveštavanju, da se daju osnovni pojmovi, pogotovo oni što je praksa pokazala da se na njima grešilo.
Naravno, ako Radio Beograd, na primjer, ili RTS pokrene jednu takvu inicijativu, ako Savet za jezik pokrene takvu inicijativu, to se u saradnji sa saradnicima Instituta za srpski jezik verovatno može realizovati, kao što je realizovan i jezički priručnik.
Novinari su ozbiljni ljudi, školovani, ima i neškolovanih koji su visoko dogurali, ali o njima nećemo. Ljudi koji dobro znaju svoj maternji srpski jezik i trude se da ga usavrše, pa jedan pojmovnik novinarskog tipa, dobro bi došao u svakom slučaju i bilo bi zaista i manje lapsusa, a i nepoznavanja specifičnih terminologija iz raznih oblasti koje su najupotrebljivije u našem govornom jeziku. Eto, ja tako razmišljam iz pozicije struke koja je ipak prozvana, sa mnogo razloga, naravno, prozvana je, grešilo se, ali greške mogu da se isprave i novinari da budu mnogo bolji.
Nedostaje nam saradnja, znate, moramo više da sarađujemo da bismo radili korisne stvari za zajednicu. Dakle, ništa posebno i ništa, da kažemo, odvojeno. Dakle, ništa u delovima, samo u celini.
Šta vi kažete, Marina?
Ja bih samo dodala da mnoge struke, recimo u diplomatiji, postoji takav interni spis, priručnik, recimo sa tim titulama, sa načinom oslovljavanja, sigurno postoji u crkvi.
I oni u protokolu
da,
to moraju
da... Da, oni u protokolu to znaju, yes. Ali to treba biti dostupno
široj javnosti. Ali oni prolaze
široj
edukaciju kada yes. idu na ta yes. značajna ambasadorska yes. mesta.
Tako.
Tako treba i s novinarima postupiti. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesor dr. Vojislav Jelić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Odeljenje za klasične nauke i dr. Marina Spasojević, naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU. A današnju emisiju su realizovali tonski Pavle Savić, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac i novinar Branko Rosić.